คุณได้คำตอบจากเรื่องที่คุณสงสัยบ้างไหมรู้ไหมทำไมบางคนนอนหลับง่ายๆและบางคนก็นอนหลับยากเหลือเกินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องความฝันไปแล้วนะคะ EP นี้สงสัยมากเลยค่ะเพราะเพื่อนบางคนเนี่ยหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแต่เราเนี่ยค่ะกว่าจะหลับได้เนี่ยใช้เวลาเหมือนกันนะคะตั้ง10นาทีบางทีก็ครึ่งชั่วโมงบางวันกันเลยไปเป็นชั่วโมงเลยแหละค่ะวันนี้หาคำตอบมาให้ค่ะปัจจุบันคนจำนวนมากมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะคะบ่อยครั้งที่อยากหลับแต่ก็ต้องนอนพลิกไปพลิกมาบนเตียงอยู่นานสองนานบางทีก็ครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็เป็นไปได้เลยนะคะแต่ตามรายงานของ Indian Time การที่หัวถึงหมอนแล้วหลับเลยเนี่ยไม่ได้แปลว่าการนอนหลับจะมีคุณภาพดีเลยนะคะแต่พอร่างกายเนี่ยเรียกว่าติดหนี้การนอนหลับค่ะแถมยังอาจจะมีปัญหาเรื่องความทรงจำด้วยนะคะโอ้ my god น่ากลัวใช่ไหมคะมีงานวิจัยชี้ว่านะคะคนปกติต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีก่อนนอนหลับตามธรรมชาติค่ะแปลว่าร่างกายผ่อนคลายจากนั้นก็จะเข้าสู่นิทราลมพักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะแต่เมื่อร่างกายเหนื่อยล้าเกินไปเนี่ยสารเคมีที่เรียกว่าอะดีโนซีนนะคะในร่างกายจะสูงขึ้นทำให้ร่างกายเราเนี่ยทนไม่ไหวต้องการนอนเมื่ออดนอนนานวันเข้าก็กลายเป็นหนี้การนอนหลับค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า sleep debt นั่นเองเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้การนอนหลับชนิดต่างๆนะคะลินจื้อหาวนักประสาทวิทยาสมองได้ชี้เห็น5มุมมองที่สำคัญค่ะมาฟังกันดีกว่านะคะว่าสัญญาณเตือนจากการที่หัวถึงหมอนแล้วหลับเลยเนี่ยอาจเป็นปัญหาสำคัญก็ว่าได้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะคะว่าการที่ตัวเองเนี่ยหลับดีเหลือเกินหรือแม้กระทั่งหัวถึงหมอนแล้วหลับเนี่ยจะเป็นเรื่องปกติเรามาฟังกันเลยค่ะมุมมองที่1ค่ะหัวถึงหมอนแล้วหลับเลยเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอในระยะยาวเวลาเหนื่อยแค่หัวถึงหมอนก็หลับเป็นเรื่องปกติค่ะการที่หัวถึงหมอนแล้วหลับเลยเนี่ยแปลว่าคุณเหนื่อยมากแต่การเหนื่อยแบบนี้อาจจะเนื่องจากการทำงานหรือปัญหาในจิตใจนะคะมุมมองที่2ข้อดีข้อเสียของการหัวถึงหมอนแล้วหลับเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเวลาในการนอนค่ะถ้านอนในเวลาที่ไม่ควรนอนหรือปกติต้องใช้เวลาสักพักถึงจะนอนหลับแต่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยแค่หัวถึงหมอนแล้วก็หลับเลยเนี่ยค่ะแปลว่าร่างกายกำลังประท้วงคุณนะคะเนื่องจากปัญหาจากการนอนไม่หลับสะสมระยะยาวทำให้ร่างกายปิดเครื่องโดยอัตโนมัติในส่วนมุมมองที่3ค่ะหัวถึงหมอนแล้วหลับเนี่ยไม่ได้แปลว่าร่างกายมีปัญหานะคะหัวถึงหมอนแล้วหลับเลยอย่างมากก็เป็นแค่สัญญาณเตือนค่ะแค่เพียงต้องการหาสาเหตุแล้วแก้ไขเชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาใหญ่แน่นอนค่ะอีกอย่างการที่หัวถึงหมอนแล้วหลับเลยอาจจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาก็เป็นได้นะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยที่หัวถึงหมอนแล้วหลับเลยควรไปพบนักประสาทวิทยาเด็กด้วยนะคะเพื่อตรวจสอบโรคลมชักค่ะมาถึงมุมมองที่4นะคะมีอาการป่วยอื่นๆที่ทำให้หัวถึงหมอนแล้วก็นอนหลับยกเว้นความเหนื่อยล้าแล้วโรคลมหลับกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุขโรคหยุดหายใจขณะหลับก็อาจเป็นสาเหตุให้หัวถึงหมอนแล้วหลับได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะแถมสาเหตุของโรคหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยยังรวมถึงน้ำหนักตัวที่มากเกินไปด้วยค่ะประวัติอาการป่วยของครอบครัวภูมิแพ้หลอดลมเล็กเกินไปบ่อยครั้งที่จะเกิดอาการหลอกตัวเองว่าหลับดีแนะนำให้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนนะคะเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องค่ะมุมมองสุดท้ายค่ะมุมมองที่5นอนบนเตียงใช้เวลาจนหลับเกิน5นาทีแต่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงถือว่าปกตินะคะเพราะคนปกติเนี่ยต้องใช้เวลาสักพักถึงจะนอนหลับถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะนับจากเวลาที่โน้มตัวลงนอนจนถึงเข้าสู่ห้วงนิทราลมนะคะจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีค่ะถ้าการนอนหลับใน30นาทีถือว่ายังปกติอยู่นะคะถ้าเกิดครึ่งชั่วโมงแล้วยังกลิ้งไปกลิ้งมาแปลว่าคุณเป็นคนนอนหลับยากค่ะถ้าในระยะยาวต้องหาสาเหตุให้เจอนะคะอย่าเอาแต่พึ่งยานอนหลับค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ที่ฉันก็เป็นนะคะส่วนใหญ่ก็พึ่งยานอนหลับ แต่พอกินมากๆแล้วเนี่ยค่ะยานอนหลับก็เอาไม่อยู่นอกจากสภาพร่างกายแล้วนะคะพฤติกรรมก่อนนอนก็อาจทำให้นอนไม่หลับเช่นกันค่ะเราจะได้ยินบ่อยๆนะคะเช่นการเล่นมือถือเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะออกกำลังกายการดื่มหรือการอิ่มจนเกินไปล้วนทำให้นอนไม่หลับได้ง่ายๆเลยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องนี้จบแล้วจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นเรื่องของการนอนหลับง่ายและหลับยากค่ะและช่วยให้คุณปรับการนอนที่ถูกต้องทำให้คุณภาพการนอนดีขึ้นตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นแจ่มใสในทุกๆเช้ากันเลยนะคะกลับมาไขข้อสงสัยและหาคำตอบที่ทำให้หายคาใจในทุกๆวันเสาร์กับรู้ไหมทำไมอย่าลืมกด Subscribe ในทุกช่องทางรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับคนที่คุณรักผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกันนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในทุกๆวันค่ะ